Fix. Umetnost. Umetnik.
Dobar dan, tačno u 18 sati. Taman pred vikend ili pred neku plažu, danas vam skrećemo pažnju na knjigu Xavier de Montepena, koji je u literarne krugove Srbije 19. veka ušao zahvaljujući prevodima Drage Mašin. I zbog toga je knjiga koju ćemo vam danas predstaviti u Arsu još zanimljivija, a i svakako značajnija. Naime, Draga Mašin je njegov roman Policajka mačje oko prevela sa francuskog na srpski jezik kada je imala samo 18 godina, a ovih dana on je u Srpske književne zadruge živi novi život. Slušamo uskoro priču o ovom delu, a u okviru emisije predstavit ćemo vam i filmski program skadarlijskog kinematografa. Reč je o novom bioskopu na otvorenom koji se, kako mu ime kaže, nalazi u Skadarliji, a projekcije su potpuno besplatne, koncept i program vrlo interesantan, reč je o kvalitetnim filmovima, čućete šta možete da gledate u subotu, ali i narednih dana u okviru skadarlijskog kinematografa. Ars do 19 sati, hvala što ste uz nas.
Appelle mon numéro.
Nisi sam, tu sam ja. 202.
Sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur les frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Umetnost,
umetnik.
Evo što se novo dešava u sferi umetnosti. Izdavačka kuća Dereta je objavila i novi internacionalni hit Sitnice koje život znače, Lorenza Maronea. Marone je mladi italijanski pisac kome je ovo drugi roman, a sada je već štampano 10. izdanje u Italiji i preveden je na 10 evropskih jezika. Ovenčan je sa pregršt nagrada, tako da od danas je ovo delo dostupno i našim čitaocima. Posle uloga u mjuziklu Jadnici, Russell Crowe i Amanda Seyfried ponovo igraju zajedno i to u filmu Očevi i kćeri, koji 11. augusta stiže u naše bioskove. Ovaj film u italijansko-američkoj koprodukciji postao je veliki hit u Italiji i zaradio više od 3,5 miliona dolara. Iako toliki novac film u domaćoj bioskopskoj distribuciji, nažalost, ne može da zaradi, gledaoci će osim glavnih imena privući i brojne poznate zvezde: Diane Kruger, Octavia Spencer, Aaron Paul, Bruce Greenwood i neponovljiva Jane Fonda. Dakle, od 11. augusta novi film na domaćem repertoaru. Muziku je radio Michael Bolton, priznaše da ga je film dirnuo do suza. Američki glumac Michael Keaton, poznat po filmovima Batman i Čovek ptica, dobio je zvezdu na stazi slavnih u Hollywoodu. Na jučerašnjoj ceremoniji on je održao šaljiv govor, prožet političkim izjavama, u kome se podsjetio na uspone i padove u svojoj karijeri. Između ostalog je rekao: "Reći da je ovo bio san, bilo bi netačno, jer nikad nisam sanjao da budem slavan. Čudno je, ali zaista nisam to imao u glavi, uvek sam želao da budem dobar u nečemu i to je sve. I iskreno mislim da nekad i jesam dobar, nekad sam stvarno super dobar." Michael Keaton je 2015. dobio Zlatni globus i nominaciju za Oscara za ulogu u filmu Čovek ptica Alejandra Iñárritua. A u Novom Sadu postoji Brod teatar, dakle brod na kome se izvode predstave. Večeras je 21 sat tamo na repertoaru Sanatorium. Radnja komada smeštena je u sanatorijum Višnjih, gde je nekada boravila čitava duhovno poremećena elita zapadne Evrope. U predstavi igraju Stefan Pavlović, Dragana Miletić, Pavle Tasić, Nina Nedeljković i drugi, a ova predstava je realizovana u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom u Kragujevcu. Danas počinje i do 31. jula traje peta revija nezavisnog off-filma Srbije u selu Mutanj na planini Rudnik. Na programu će biti između ostalih ostvarenja Kako je počelo Miroslava Nikolića i Bate Petrovića, Kad ti tata kupi slona Marije Žižović, Pustud Nebojše Ilića, Drugo ime za slobodu Slađene Todorović Nestorović, Potpisani minus 5, Mobilizacija Marka Kovača, kao i film Na pucanje odavde Aleksandra Vuksanovića. Ovaj festival zapravo osnovan je 2011. godine i svojevrsna je filmska manifestacija koja okuplja autore koji snimaju srednjemetražne i dugometražne filmove van svih institucija zvanične srpske kinematografije i bez državne finansijske pomoći. Na manifestaciji svake godine stručni žiri ocenjuje filmove i dodeljuje velike, srednje i male šumske patuljke koji su pandani zvaničnom Oskaru, jer na brdu iznad ovog sela koje se zove Straževica izgrađen je natpis Hollywood bez drugog L, dakle nalik originalnom natpisu Hollywood u LA-u, a osnivač ovog festivala Ivan Jakovljević je rekao da je to uradio da bi doprineo razvoju turizma na planini Rudnik.
202 vam daruje
ulaznice za film Subura. Naime, reč je o italijanskom trileru koji je nastao po noveli Carla Boninija i Giancarla De Catalda, a u režiji Stefana Solime, koji je režirao sada već čuvenu seriju o italijanskoj mafiji Gomora. Subura govori o korupciji u politici i gangsterskim ratovima u Rimu u trenutku najveće duhovne krize, kada je papa Benedikt XVI odlučio da abdicira. Za ovo ostvarenje poklanjamo 2x2 karte za ponedeljak u bioskopu Cineplex u Ušću od 19:50. Javite se na 3249202.
Like a bullet, like a bullet to a gun, like a barrel, an empty barrel, still a drum, dirty dozen, be it roses or thorns, I'm fatally yours. like a gunshot. By any name, is still a sound, though it rattles when it tears love to the ground. Can you hear it saying I'm fatally yours? From the sky, lonely teardrops as they trickle from my eyes. When I miss you, makes me fall even more. I'm fatally yours, like a target with an arrow on its way. Like you shot me in the heart and walked away. Still the feelings in my heart, just can't ignore. I'm fatally yours. Wherever you go, whatever you do, my audio shadow, it has to fight. Dangerous game we played with love. The skies it left upon my heart, and though it shouldn't be, yet my heart still follows you wherever you go, wherever you go. Tears love to the ground. Can you hear it saying I'll always be
ti i ja?
Dva, nula, dva.
To ste vi, ste vi.
Umetnost, umetnik.
Kraljica Draga Obrenović upisana je u istoriju kao ubijena srpska kraljica, ali malo je poznato da je ona bila i prevodilac. Srpska književna zadruga upravo je objavila nekadašnju hit knjigu Xaviera de Montepena, Policajka mačje oko, u prevodu sasvim mlade Drage Mašin. Ovaj roman je u nastavcima objavljivan u tadašnjem listu Ustavnost od septembra 1884. do augusta 1885. godine. 130 godina kasnije, prvi put je ukoričen, a probudio je i nova interesovanja za tragičnu sudbinu kraljice Drage. O ovome Svetlana Mladenović.
Tek osnovanu srpsku književnu zadrugu primio je tek okrunjeni kralj Aleksandar Obrenović.
I ti su podaci zatvoreni u starim novinama, kao što je i ovaj roman bio zatvoren u starim novinama zvani Ustavnost, koje su izlazile tri puta nedeljno. I u tim novinama je gotovo cele godine u nastavcima izlazio ovaj roman. Roman je preveden na odličan srpski jezik. Draga Mašin je srpski jezik znala izvanredno. Ovaj roman prepun divnih starih reči i kovanica koje su potpuno zaboravljene i kojih nema u rečnicima. Ja sam priređujući ovu knjigu morao da ponešto osavremenim i da neki redosled reči u rečenici učinim dostupnijim savremenom čitaocu, ali sam se trudio da koliko je god moguće ostavim ono što je aroma, duh i stil 19. veka i pogotovo na planu jezika ono što je bio jezik prevodioca, a to je Draga Mašin.
Dragan Lakićević je prekucao tekst romana jer je iz starih novina bilo teško presnimiti ga. I podaci o prevodu pojavljuju se na malom broju, uglavnom skrajnutih mesta. U fusnoti monografije Kraljica Draga Obrenović ili knjige Kosti Dimitrijevića Vekovi Beograda sa svedočenjima da je njen učitelj francuskog jezika Bogdan Popović omogućio da buduća kraljica u listu Ustavnost štampa u nastavcima dobro plaćene prevode lakih romana za širu publiku. Ipak nije ovo samo laki roman.
Roman je kriminalistički. Pod naslovu piše krivični roman. Tako su se kriminalistički romani zvali u to vreme. Ali nije samo kriminalistički. On je više porodični i ljubavni nego kriminalistički. A više od svega je moralistički. Borba između dobra i zla koja se odvija u sukobima nekoliko porodica i velikog broja aktera u ovom romanu čini težište ove knjige. Nije samo, dakle, ličnost Drage Mašin nas opredelila da ovu knjigu priredimo i štampamo, nego i zanimljivost, književna zanimljivost ovoga romana i jedan važan dokument, slika Pariza polovinom 19. veka.
20. decembar 1877. termometar parijskog mehaničara Chevalier pokazuje 6 stepeni ispod nule. Parijskim ulicama šiba se verac, a Xavier de Montepin nas vodi u parijsku mrtvačku varoš Père Lachaise, koju sve knjige putokazalice pominju kao jednu od najvećih znamenitosti Pariza. Mi je upoznajemo kao mesto zločina koje će Aimé Joubert, policajka zvana Mačje oko, istražiti i platiti životom, zbog čega će njen skromni grob na Père Lachaise-u često biti okićen cvećem onih koje je izvela iz podzemlja da budu srećni i pošteni ljudi.
U ovom se romanu Pariz vidi kao na dlanu. U to vreme u Parizu nema automobila, nema telefona, ogrev je na čvrsto gorivo, vidimo njegove kočije, vidimo njegove ljude, modu, restorane, kulturu, novine, vidimo i porodicu i policiju. I zato je ova knjiga interesantna, to je zasluga i njenog pisa Xavier de Montepena i njegovog prevodioca.
Ovo su prevodilački počeci rada Kraljice Drage, kaže istoričarka Suzana Rajić.
Ona je kasnije, tek od 1886. pa nadalje, počela intenzivno da se bavi i prevođenjem i pisanjem autorskih tekstova. Svi istaknuti urednici listova Beogradski rado su primali njene tekstove.
Svi od reda nisu sporili Dragi inteligenciju, bistar um, čak možda malo i cinično govorili su da je ona možda bila prečitana žena za ono vreme, što nije pohvalno nikako.
I sada kada čitam Dragin prevod, ja pomislim sasvim suprotno da se radi o ženi sa istančanim senzibilitetom.
Njena tragična sudbina je i danas predmet interesovanja svetske literature. Kod nas ubistvo kraljevskog para i sve što ga je pratilo kao da je retuširalo pravu Dragu Lunjevica Mašin Obrenović. A ona je, kao junakinja njenog prevoda, bila puna paradoksalnih iznenađenja i još može da nas zadivi i razneži slikovitim jezikom koji nije ostario ni posle više od jednog veka.
Goran Narandžić je pomogao da se posrbljena francuska imena u 19. veku u ovoj knjizi transkribuju u duhu francuskog jezika, dok je Pera Stanisavljević knjigu tehnički uredio, a pokrovitelj izdanja je dobrotvor Srpske književne zadruge Pantelije Dudić.
vaš lepši dan. Beograd 202.
Bioskopi na otvorenom su posebna letnja poslastica i posebno uživanje i zato volimo kada ih je što više. Jedan novi otvoren je u Skadarliji i pod nazivom Skadarlijski kinematograf. Potpuno besplatno ispred osnovne škole Skadarlija u toku leta prikazuje filmove i to vrlo kvalitetne. Sa nama je Ivana Bogdanović iz organizacije ove manifestacije, možemo tako reći, letnje. Ivana, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Mi smo super, kako ste vi?
Evo, letnje i spremamo se za sutrašnju projekciju.
E, sada nam otkrite šta će sutra publika moći da gleda.
Evo ovako, sutra je, mogu slobodno reći, jedna prava poslastica za sve ljubitelje jugoslovenskog filma. U pitanju je dokumentarni film Cinema Comunisto u režiji Mile Turlajić. Tako da, ona se potrudila da kroz jednu, da kažemo slobodno, celokupnu epohu jugoslavijske kinematografije prikaže šta se sve to dešavalo tokom ovog perioda u našoj kinematografiji.
Dakle, reč je o odličnom dokumentarcu koji govori o tome zapravo šta, koji su se sve filmovi snimali u to doba, koje su sve velike zvezde dolazile u Jugoslaviju, kako je funkcionisao veliki Avala film i film koji je nagrađivan na mnogim svetskim festivalima. A Ivana, ja vas pitam zapravo kakav je koncept uopšte skadarlijskog kinematografa, koje filmove ste želeli da i želite da prikažete publici?
Evo, Skadarlijski kinematograf je pre svega jedna jako lepa filmska priča. Ideja je bila da se oživi donji deo Skadarske ulice i da nekako kroz naše filmove stvorimo jednu lepu turističku ponudu koja će sigurno biti primamljiva kako domaćim, tako i stranim turistima, jer će svaki film imati engleski titl. Ideja nam je baš iz tog ugla bila da to budu domaći filmovi. Izabrali smo za početak filmove koji su urađeni u poslednjih 20 godina, ali ono što je interesantno bilo jeste da su oni nekako svojom tematikom uspeli da pokriju period od 100 godina na različite načine. Evo, konkretno ovaj film koji ćemo videti na projekciji sutra uveče je pokrio taj period poslednjih 60 godina Jugoslavije i perioda socijalizma kada je nekako jugoslovenska kinematografija i bila na vrhuncu.
Dakle, ono što nas očekuje do kraja leta, da li možemo, ja znam da se trudite da svaki film bude iznenađenje svakog vikenda, ali da nešto nagovestimo šta će biti publici potencijalnoj?
Evo, recimo za sledeću subotu, ono što možemo da vam najavimo sada, jeste da će biti film Lajanje na zvezde.
Lajanje na zvezde, opa, yes, i lajanje na zvezde pod zvezdama.
Upravo to, a sve onako na skadarlijskoj kaldrmi koja posebno, verujem, mnogi inspiriše.
Super, u koliko sati počinje Cinema Comunisto sutra?
U 21 čas očekujemo posetioce u donjem delu Skadarske ulice da se bohemski provodimo uz jugoslovenski film.
Neka dođu malo ranije da zauzmu najbolje mesto, ali tako?
Jeste, to i savjetujemo uvek. I sigurni smo da će biti jako lepo vreme i samim tim lepa atmosfera.
Hvala Ivana mnogo. Puno uspeha vam želimo do kraja ove manifestacije. Dakle, Cinema Comunisto sutra u Skadarliji pod vedrim nebom. Ulaz, naravno, slobodan.
Il mio sogno sei tu. gente, mano per mano, nessuno capisce quello che provo. Respiro il silenzio dei tuoi pensieri. Giorno sarai tutto quello che speri.
Sogni che farai o prenderai a noleggio quando ti addormenterai con le scarpe sul letto. Dentro al replay con la testa girata un po' in su da fotografia ci sei anche tu prima di andare via. Se rimango ancora qui è come se morissi e guardandomi allo specchio ad un tratto sparissi. Cadono le stelle, sono cieco. Dove cadono non so, cercherò, proverò, davvero, ad avere sempre su di me il profumo delle mani, riuscire a fare sogni, ridimensionare, non chiedere mai niente al mondo, solo te, come una cosa che non c'è. Cercando dappertutto,
essere play. Per un attimo c'ero e anche lei, ma in quel momento qualcosa ho cancellato, si è fermato il tempo. La sua regolarità è come se morissi, è sparita anche la luna, è cominciata l'eclissi. Cadono le stelle, allora è vero, e io non so se ci sarò, dove andrò non lo so, se lo merito o no, se correggerò gli effetti, i miei guasti nucleari, se troverò il coraggio, ti telefono domani, e più sarò lontano e più sarò da te. Dimenticato e muto, come uno che non c'è, tornerò, tornerò davvero a sentire su di me profumo delle mani. Di notte io farò sogni tridimensionali, senza chiedere mai niente al mondo, neanche a te, senza chiedermi perché. Ti vedo dappertutto, anche me, ti vedo.
Umetnost, umetnik.
Ponovo u Arsu Artifex u ponedjeljak od 18 do 19 sati ići ćemo u Motovu na filmski festival koji traje u ovom divnom istarskom gradiću. Pričat ćemo o nekim novim književnim naslovima koji su nas inspirisali, a koji bi vam želeli da vam preporučimo. U ponedjeljak sa vama u Arsu Ljubica Krminac, a ekipa koja je danas radila i viziju i Ars za vas, Petar Sekulić, Miloš Jović, Nenad Kuzmić, Jelena Dejković i moje ime Jelena Knežević, želim vam prijatno večer. Za 202 na 202 za koji minut hit, a od pola devet Dragstor zabavne muzike. Hvala što ste uz nas.
Samo umetnost govori istinu.
Fly out to the edge of the could, and you know I'm still afraid of fall. Need hope when it's hard to come by, and it takes courage to dust off your dreams. Tell me why sometimes it makes you crazy. You could almost die, no one would know, not even your old lady. Stars captured by the moon. Do you think you could even make a wish? Tell me why it all just makes you crazy. You could almost die, no one, not even.